Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Raha ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantrantsika tsirairay avy amin'izao fanombontsika ny herinandro izao dia manasanao hatrany hiaraka aminay eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao ny fianakaviana. Tamin'ny volana novambra iny isika nitrisantsika tamin'ity fanombohan'ny volana desambra ity moa dia nitrisantsika ny momba ny hoe ny ankohonana sy ny politika ary ny fampianaran'ny eglizy ao anatin'izany rehetrarehetra izany. De maro ny hevitra ny entamopérable dans la fiction de tomtsika ny momba an'izay le hoe inona ny fandraisana anjara amin'ny ankohonana amin'izay hoe politika izay a, inona ny fampianaran'ny eglizy a mba hahafahana miaina an'izay politika izay a ampahamendrehana sy ampahamarinana. De andesy amopera no asitsika tamberina amin'ity androanyity.
De misaotra anao ary amin'izay teny fampidikana izay a amin'ny hamitina isika mianakavy a ny resaka ny fanaovantsika teto nandritra ny ray volana maherikely zay a atatrake mikasika ny hoe soatoavina mikasika ny fiahina ny fiainan'ny fianakaviana sy ny fifandraisana zany amin'ny raharaha politika ary indrindrindrindra ny anjara andraikitry ny eglizy amin'ny fikatsahana an'izany. De mikasika an'izay ary dia napatsahivony tsika mianakavy no a tamin'ny fampianarana io fa niainga tena niainga izy tamin'izay le hoe ny fampianaran'ny eglizy ao amin'ny konsily vatikanina faharoa amin'ilay fotom-pampianaran'ny eglizy Gaudium et Spes no tena nangalantsika hevitra maromaro tao koa moa ny mikasika hoe doctrine sociale de l'eglise fa amin'ity famarana an'ity di ny voalazan'ny Gaudium et Spes no tena tiako risahana kely satria tao dia nilaza indrindrandrindra fa napatsahivona zany tsika fa sady olom-pirenen'ny lanitra isika no olom-pirenen'ny tany ia moa hitantsika manakavy amin'ny Gaudium et Spes numéro 43 paragraphe premier. De mikasika an'izay lafiny izay moa zany nitenentsika tamin'ny fampianarana tamin'izay a ary napatsahivona ary tena tiana tsindrina amin'izao fanomezantsika fehiny izao fa hoe io zany dia mifanojo amin'ilay misteriny fahatongavanao nofo zay zany tsara ho fantatra hoe maninao zany mistery fahatongavanao nofo zany de hoe lay Andriamanitra ny olona faharoa amin'ny trinité masina zay tao amin'ny fomban'Andriamanitra nanana ny toetran'Andriamanitra dia naninona nanaiky ho tonga nofo tete ambonin'ny tany naiky ho tonga nofo tete ambonin'ny tany ho tonga nofo ho tahaka ana tahaka anao zao tahaka atsika zany nanaiky ho tonga nofo. De inona ny hevitra zany inona moa tiana tsoahana am'izany de io zany de hoe sarobidy amin'Andriamanitra ity maha olona atsika ity zay ny zavatra tena tsingadina am'izany ka sarobidy amin'Andriamanitra ny mikasika ny olombelona sarobidy amin'Andriamanitra aolona azo manontolo ary sarobidy amin'Andriamanitra ny makasika ny olombelona ka zay resa fanasoavana ny olombelona dia araky ny hevitr'Andriamanitra avokoa zany zay aloha zany le hoe nasongadina ka tsika hoe tsy hoe eto ambonin'ny tany vita batemy sika de kiatsaka hoe ahoana azoko ny lanitra fotsiny amin'izao fa ny zavatra azonao ny lanitra dia ny fikatsahanao sy ny fanafikolokolonao ny zavatra ny tany io ny lalana kanitikanisanao any an-danitra io fa tsy hoe tonga de andrandra ny lanitra fotsiny eto de zay zany le miainga amin'io misy teny fatonga avanao nofo io zay ny zavatra ataotsika hoe mikasika an'izay ka amin'io zany a mazava ho azy fa ho an'ny tena kristiana ho an'ny eglizy indrindrandrindra de tsy mifanohitra fa mifameno ny fitoriana ny vaovao mafany sy ny fampivoarana maha olona miainga amin'izay ihany moa zany zany hoe sady olom-pirenen'ny tanytsika ny olom-pirenen'ny lanitra noho zany a mifameno zany fitoriana ny vaovao mafany sy ny ataotsika hoe ny fampivoarana maha olona zay zany ataotsika hoe nengatsika tamin'izay.
Inona ry zany moperina ny tsara ho tadidiana amin'izay zava-dehibe no resahana mba fampianarana eglizy tamin'ity hoe ankohonana sy ny politika ity.
Teboka roa no azotsika andravorana azy mikasika ny fampianarana mikasika ny fianakaviana ao amin'ny eglizy sy ny raharaha politika. Ny teboka voalohany de zao ampatsahivana fa ny fototra iorenan'ny fianakaviana de ny fiombona ampiaina amin'ny vady ka ny fitiavana ny fifandeferana ny fifampitokisana no somenitra manamafy zany io zany le zay vatra mampatsirivona ohatra hoe anatin'ny fanambadiana kristiana tsika rehefa misy mariazy any de ireo manao n'lay fifanekena mpivady any teny fanaova mpivady amin'iny de hoe zao ranona de mandray anao ranona ho vadiko ary manome toko fa tsy vadika aminao nankasoavana nakaratsiny na inompidonina na inompiatra ary hotehanao sy anajanao mandritry ny andro rehetra ihainako ny inona ny teny voalohany tenenao zaho ranona de mandray anao ranona ho vadiko sisy fimbona mpiana mpivady zany io zany ny tena asongadiny io de fimbona mpiana mpivady mila tsy hoe tsy maintsy mitovy hevitra mpivady fa tsy maintsy ianana fandeferana zay no atohtsika hoe tsy menitra manamafy an'ilay famatoram-piaina mivady ny hoe fifampifandeferana fifampitokisana ny fitiavana indrindra indrindra fa ny zava-dehibe de hoe miombom-piainany mivady de io moa zany ohatra hoe atohtsika amin'ny sehatra politika na nzay satsika ohatra azy de hoe tadio tsara fa io fimbona mpiainana io a de kenao hatramin'ny kilema ny vadinao ary miombona amin'izay ianao miaraka mizaka amin'izay aminazy ianao tsy hoe manaiky ny kilemany de miaraka mirona anatin'ny kilema tsy zay no tena tenenina fa hoe ekenao ny kilemany ka miara-manitsy an'izay anareo ary ekenao ihany koa zay mety hoe ataotsika hoe tsy ny zavatra mampisaraka fa zavatra mampiombona zany ny voalohany amin'ny fifitiavana mivady zay le fimbona mpiaina mivady ny zavatra mampiombona ka raha ohatra toy ny sehatra politika toy zao mety mampisaraka de tenenina zay mihitsy na fampianarana hoe eny mety tsy mitovy hevitra ny lafiny politika fa tsarovy tsara fa tsy ny lafiny politika aloha ny taloha fa ny fitiavanareo mivady ny fimbona mpiainanareo mivady zay voalohany zay voalohany de zay zany ny tokony baiko azy de tokony andefitra mazava ho azy mandefitra ny hoe tsy mitovy hevitra amiko izy fa ampandefeko nohony hasiny antsony hoe fimbona mpiaina mpivady zay ny lafiny voalohany ka zay zany a de ozy tsika hoe manamafy an'izay fimbona mpiaina mpivady zany a dia ny fitiavana eo amin'izy anakiroa a ny fifandeferana ary ny fifampitokisana
inona indray le hoe raharaha politika
lafiny faharoa de indrindrandrindra lafiny faharoa tikitsika tenenina andravonana n'lay atotrika hoe feonantsika nandritrany zay fotoana ray volana mahery zay a de mikasika ny hoe fifandraisan'ny eglisy ny fitantanany rahambahoaka de ozy izy ny famitinana ataotsika ato hoe tsy araky ny hevitry ny eglizy ny fitantanana ny raharahambahoaka na politika zany manao tsinotsinona ny fiainam-pianakaviana ka ampirisina ireo kristianina irotsaka raha politika mba hampanjaka zany hevitry ny eglizy zany zay zany loha teneniny eto a tsy araky ny hevitry ny eglizy zany hoe tsy ekeny eglizy mihitsy ny hoe rafi-pitondrana raharahambahoaka zany hoe politika manimba zimba ny hasi ny fanambadiana manimbazimba ny asi ny fianakaviana ka izay indrindra no ampirisihana ireo kristianina katôlika kristianina vita batema irotsaka ny ampolitika mba ametraka amin'ny tokony ho izy zay soatoavin'ny evanjely zay sy soatoavina araky ny fampianaran'ny eglizy zay mba hampanjaka ny hevitry ny evanjely sy ny hevitry ny eglizy any amin'ny sehatra fanapaha-kevitra eto mirahraham-bahoaka zay no ataontsika hoe azotsika mitinana ny ataontsika hoe fampianarana ataontsika mianakavy nandritran'izay ray volana mahery zay
de mamerina ny fankasitrahana mompera tamin'ny fanampianampiainao antsika zany afantatra aloha zany hoe aiza mitoerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina indrindra fa manoloana ny sehatra ara-politika ary indrindraindrindra ny hoe ahoana ny tokony hifehezany ankohonina tsirairay any zay le hoe fisearana ao amin'ny tontolo politika izay ankasitrantsika ihany koa mipiano niaraka tamintsika teto a de mbola ame fotoana azy ireo sika manaraka hitondra lohahevitra hafa indray mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco